Assalomu alaykum, qadrli dugonalar. Men Lola ayol kishining qanchalik matonatli va qanoatli bo'lishi kerakligini ko'p marta his qilganman. Biz ayollarning yelkamizda og'ir va mashaqqatli turmushning tashvishlari bor. Biz bu hayotda turmushda o'z o'rnimiz va vazifamizni bilamiz. Xudo bizni turmush o'rtog'imizga yordamchi bo'lishimiz uchun yaratgan. Ammo ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, ularga tayanch bo'lishimizga ham to'g'ri keladi. Bunday vazifani bajarish esa oson emasligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu bizning asosiy vazifalarimizdan biri xolos. Undan tashqari onalik, bekalik va ayollik vazifalarimiz ham bor. Ularning har biri o'z ichiga turli majburiyatlarni qamrab oladi. Endi buning qanchalik mas'uliyatli ekanini tasavvur qilayotgandirsiz. Har bir ayol oilada yaxshi ona, yaxshi beka va yaxshi turmush o'rtoq bo'lishga harakat qiladi. Buni istamagan va harakat qilmagan ayolni topa olmaysiz. Biroq mana shu majburiyatlar ko'p hollarda ayol kishini toliqtirib qo'yadi. Kundalik yumushlar, qo'shimcha ishlar kun oxirida haddan tashqari holdan toyishimizga sabab bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Kundalik yumushlar kishini shunchalik toliqtirishi mumkinmi? Yo'q. Kundalik yumushlarning o'zigina kishini toliqtirmaydi. Yumushlar orasida bizning asabimizga tegadigan, bizning hafsalamizni pir qiladigan ishlar bo'lib turadi. Bu hamma narsa bo'lishi mumkin. Masalan, yosh bolangiz bo'lsa, u kun davomida injiqlik qilib, sizdan uni yoki buni talab qiladi. Bolaning bu injiqligi ham onaning asabiga tegadi. Yoki bo'lmasa, biror bir yoqimsiz yangilik. Bu ham kun davomida ayol asabining toliqishiga sabab bo'ladi. Agar bilsangiz, jismoniy mehnatning o'zi kishini bunchalik toliqtirmaydi. Aynan organizmimizdagi asablarimiz, his-tuyg'ularimizning zo'r berib ishlashi tufayli kun oxirida haddan ortiq toliqamiz. Ishlaydigan ayollar hayotda bo'ladigan turli ko'ngilsizliklardan ishlari bilan chalg'isalar, uyda o'tiradigan ayollarga bu biroz qiyinchilik tug'diradi. Ishlaydigan ayollar ham ishini, ham oilasini birdek olib borishi kerak. Ishlik ayollar kun davomida toliqishni his qilsalar, kursiga qulay joylashib olib, 1-2 daqiqa o'zini bo'sh qo'yib, yaxshi va chiroyli holatni tasavvur qilishi, shu bilan birga ko'zlariga va boshqa a'zolariga xayolan dam olishni buyurishi kerak. Bu yaxshi natija beradi. Uy bekalari kun davomida toliqmasliklari uchun qilinadigan ishlar orasiga o'zlariga yoqadigan biror bir mashg'ulotni qo'shib qo'yishlari mumkin. Biroq ayollar hayotdan, turmush tashvishlaridan charchamasliklari uchun buning o'zi yetarli emas. Siz yaxshi bilasiz, biz ayollar dildan suhbatlashishni yoqtiramiz. Dildan suhbat qurish biz ayollarga rohat bag'ishlaydi. Qalbimiz azob chekkanda esa bunday suhbatdoshga 2-3 barobar ko'proq ehtiyoj sezamiz. Shuning uchun imkon boricha har bir ayolda qalbini ocha oladigan, ishonchli bir kishini bo'lgani ma'qul. U yaqin dugona, qarindosh, ota-ona yoki doktori bo'lishi mumkin. Bunday holatda eng muhimi o'sha odam ayolni chin dildan tinglashi va kerakli maslahat bera olishi zarur. Bordi-yu siz ishonadigan yoki qalbingiz sirini ocha oladigan yaqin kishingiz bo'lmasa-chi? Shunday holatlar ham bo'ladi-ku. Bunday holatda qanday yo'l tutishni keyingi suhbatlarimiz orqali bilib olasiz. Bizni tinglashni unutmang.